mangler du egentlig ikke din daglige information? Lige nu, så kan du melde dig ind helt gratis den første måned på information.dk/tilbud. Svensk er et lumsk sprog. Det minder så meget om dansk, at man let kan komme til at tro, at man behersker det. Men det adskiller sig alligevel så meget, at man let kan falde i vandet. Det har du skrevet lidt om, Lasse Skov Andersen, vores selvvalgte halvsvensker.
Ja,
lige præcis. Så lad mig bare lige. Hvad betyder frokost på svensk?
Frokost?
Ja.
Det betyder jo morgenmad.
Ja. Hvad som et tilbud?
Tilbuddet. Det betyder en ulykke, der var lige ved at ske.
Det er mærkeligt, og det kunne man komme virkelig galt afsted med.
Ja, altså hvis du prøver at lokke svenske turister ind i din butik med tilbud, så kan det godt blive misforstået.
Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, men det var jo trods alt relativt uskyldige misforståelser. Men hvad sker der, når den danske justitsminister Peter Hummelgaard i en ærgerlig sprogforbistring kommer til at erklære borgerkrig i Sverige? Og hvad siger den fejl om den måde, Sverige bliver brugt til at fremme særlige politiske dagsordner herhjemme? Det taler vi om lige om lidt, Lasse. Mit navn er Anne von Sperling, og det her, det er Radioinformation. Hvor vi også skal tale om den grønne omstilling, der synes at være kraftigt på vej ned af EU's prioriteringsliste. Et lækket dokument fra EU-rådet viser nemlig, at klima, biodiversitet og miljø står til stort set at blive usynlig i den nye overordnede strategi, der skal guide EU's arbejde og prioriteringer de næste 5 år. Den såkaldte strategiske dagsorden. Jørgen Sten Nielsen forklarer. Og Rune Lykkeberg er her også med en optur over, at det er Joe Biden, der er præsident. Fordi USA derfor afviste at deltage i et eventuelt gengældelsesangreb mod Iran fra Israels side. Men det betyder dælme ikke, at chefredaktøren giver meget for Irans krokodilletår over de palæstinensiske lidelser. Lyt med sidst i programmet, og hjertelig velkommen til. Da justitsminister Peter Hummelgaard i sidste uge på et pressemøde skulle annoncere et kommende forbud mod rockergruppen Bandidos, sagde han følgende. Vi må aldrig nogensinde acceptere en udvikling i Danmark som den, vi har set i Sverige, hvor den svenske statsminister har beskrevet bandesituationen som en borgerkrig. Og Lasse, hvad var problemet med den udlægning?
Det er jo, at det ikke er rigtigt. Den svenske statsminister har jo ikke beskrevet situationen som en borgerkrig.
Nej.
Selvfølgelig ikke, kan man sige. Der er jo ikke borgerkrig i Sverige.
Nej, det er jo det. Hvad forklarer Peter Hummelgaard årsagen til, at han bruger det ord?
Jamen, han siger jo, at han har læst i et dansk medie, at den svenske statsminister har sagt sådan. Han henviser til en artikel i Kristeligt Dagblad fra i september, som hedder, fra bandekrig til borgerkrig i Sverige har menneskeliv mistet al værdi. Og der fremgår det, at Ulf Kristersson skal have sagt, at banderne udkæmper en borgerkrig.
Ja. Nu siger du, at det er, hvad skal man sige, vi startede lige indledningsvis ved at sige, at det kan være et spørgsmål om ord, men du siger også, at det er et spørgsmål om læsning. Kunne man læse det, han sagde, sådan at det var en borgerkrig?
Altså jeg synes, hvis man bare læser Kristeligt Dagblads artikel, så synes jeg godt, man kan få det indtryk.
Ja.
Kristeligt Dagblad henviser jo så til et svensk medie, den svenske tabloidavis Expressen. Der synes jeg allerede, da jeg klikkede ind på den, så kunne jeg se, at det var ikke det, han mente.
Ja.
Det var det ikke. Ja. Fordi han bruger ordet indbyrdeskrig. Men han bruger det ikke, altså han taler ikke om en borgerkrig. Han taler om, han siger, at altså konteksten er, ligesom han taler om den her voldsbølge, som jo har kørt rigtig længe i Sverige, med mange skuddrab, og som jo særligt eskalerede og blev rigtig, rigtig slem her. Der var sidste år, i efteråret, var der rigtig, rigtig meget, hvor altså, man overvejede faktisk nogle ret vilde ting fra den svenske regerings side for at ligesom imødegå det. Og der har han så sagt sådan set bare, at det, der foregår, det er hævn på hævn, altså hævnaktion på hævnaktion. Så sagde han, det er grupperinger, som skifter, altså det er ligesom skiftende grupperinger. Og så sagde han, som iblandt bedriver krig mod hverandre, altså nogle gange fører krig mod hinanden,
ja.
Og iblandt bedriver indbørdeskrig. Så det, han mener med det her, det er en slags metafor, kan man sige. Det, han mener, er bare, at nogle gange, så er de her bander, de slås mod hinanden, slår hinanden ihjel, og nogle gange, så slås de faktisk også internt i deres egen bande og slår hinanden ihjel.
Okay. Altså inden for en gruppering, hvor der er nogen, der er ret uklar med nogle andre.
Præcis.
Og så, ja.
Og det var det, der jo skete i Sverige i meget høj grad, det her såkaldte Foxtrot-netværk, som rigtig meget af den sådan eskalerende vold og de mange drab, ligesom har handlet om her sidste år. Det blev i hvert fald udlagt som en sådan intern konflikt i det der Foxtrot-netværk med nogle af lederne, der er røde i tøtterne på hinanden.
Okay, magtkampe, interne magtkampe.
Lige præcis.
Ja. No. Og det her... Jeg forstår, at du tænker, at Peter Humlegård, kan man egentlig bare sige, lavede en fejl. Han læste ukritisk en dansk avis og tog det videre.
Mm.
Men du mener også, at det siger noget om den måde, danske socialdemokrater ser på vores naboland, at det skete.
Det siger noget om, hvordan danske socialdemokrater ser på vores naboland. Jeg synes faktisk også, det siger noget mere generelt om, hvordan Sverige bliver fremstillet i den danske offentlighed. Altså ja. Fordi, nu vil jeg skynde mig at sige, jeg vil overhovedet ikke bagatellisere det, der foregår i Sverige.
Nej.
Altså, jeg bor selv i Sverige. Det er sådan set min virkelighed, det handler om. Det er der, hvor mine børn skal vokse op. Jeg har bestemt en interesse i, at der bliver gjort noget ved de meget alvorlige problemer, der er med bandekriminalitet. Så det er ikke for at bagatellisere, men når vi snakker om Sverige i Danmark, så snakker vi sjældent bare om Sverige.
Ja.
Så snakker vi om Sverige som som en form for spejl, som vi kan spejle os selv i. Og det er typisk et spejl, hvor vi gerne vil se, at vi selv er rigtig gode og har gjort alle de rigtige ting. Og hvor vi gerne vil bruge Sverige som bekræftelse på, at vores kurs og vores beslutninger er de rigtige. Og det er jo, det gælder jo sådan set på tværs af forskellige områder. Det var jo også meget tydeligt med coronadækningen for eksempel. Der gik lynhurtigt landskamp i mm-hmm. både pressedækningen og i politikers omtale af det. Der var, altså det var sådan helt, man lukkede jo simpelthen grænsen til Sverige, fordi man mente, at det var så uansvarligt, det der foregik derovre, at smitten var for udbredt, og det ville man ikke have ind i Danmark. Og det førte faktisk til, at mine forældre for eksempel ikke kunne besøge min nyfødte datter i rigtig lang tid. Så den er der ligesom på den, og den er der i højeste grad med det her med skuddrab og bandekriminalitet, hvor man kan sige, at Sverige bliver jo brugt til at retfærdiggøre alle de relativt vidtgående tiltag, der er taget i den danske udlændinge- og retspolitik, og bliver brugt, og det er også den kontekst, Peter Humlegård bruger det i her i sidste uge. Han bruger det til at retfærdiggøre endnu et tiltag. Det er sådan en opløsning af banditter, det er ikke, fordi jeg er gode venner med dem, og der skal forsvare dem. Men det er bare et eksempel på, at Sverige ligesom bliver brugt til at retfærdiggøre det, hvor man ligesom kan sige, sådan, vi fører jo faktisk en virkelig hård udlændingepolitik, hvor der jo jævnligt kommer historier op om folk, hvor man sådan kan sige, at det nu også rimeligt og proportionelt, at de bliver behandlet på den måde. Men så kan vi sige til os selv, at vi er nødt til at være hårde. Vi er nødt til at måske gå lidt på kompromis med sådan humanistiske principper, fordi se bare derover, hvor vanvittigt det er.
Eller retsprincipper.
Lige præcis. Det samme på retspolitikken. Ja. Vi er nødt til at vedtage nogle ting, som er strengt taget ikke står i grønspættebogen for en retsstat, fordi se bare derover, hvor slemt det kan
præcis,
gå.
Præcis.
Og det er lige præcis sådan, Peter Humlegård bruger det. Og det er jo heller ikke, fordi det er sådan fuldstændig, altså det er jo en alvorlig situation. Der er mange skuddrab, men der er også bare, altså det her med Peter Humlegård, der sådan fejlagtigt får erklæret borgerkrig, det er altså ikke, det er ikke sådan et enkeltstående eksempel. Altså jeg kan for eksempel huske en historie i BT, som jeg læste. Jeg blev opmærksom på den, fordi der var en af mine venner, der skulle over besøge mig i Malmø, hvor jeg bor. Og så fortalte han, at hans forældre var lidt bekymrede over, at han skulle derover.
Mm.
Og det var så også på et tidspunkt, hvor at der var en bandekonflikt i Malmø. Men den omtale, der var det, altså for eksempel kan jeg huske en overskrift i BT, som jeg kan ikke huske den præcise ordlyd, men det var, at det var, den hed sådan noget Nordens blodige skamplet, og Malmø var, farligere end Damaskus i Syrien, som på det tidspunkt var i borgerkrig, ifølge BT's udlægning.
Okay, og det var fuldstændig... det var ikke det, du så, der, du, når du...
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er ikke, fordi jeg sådan bor i det allerpæneste område, Malmø, vil jeg sige... Det var baseret, det var så tynd en omgang, det var baseret på en eller anden serbisk hjemmeside, der hedder nombio.com, indrapporteringer fra deres brugere.
Okay.
Altså det der billede om Sverige, vil vi rigtig gerne, altså det, jeg tror også, hvis du spurgte redaktører rundt omkring på forskellige medier, den der slags fortælling om Sverige, de klikker bare godt. Folk vil rigtig gerne, rigtig gerne bekræftes i, hvor slemt det står til i Sverige.
Præcis. Og når jeg lige før også sagde, at danske socialdemokrater i flertal, så er det jo fordi, det også falder sammen med en anden sag, som vi har dækket her i Information i den her uge, hvor Socialdemokratiets integrationsordfører Frederik Vad her den anden dag skulle under en debat i Folketinget om regeringens udlændingepolitik citeret en svensk rapport for at sige, at tusindvis af mennesker i klaner og bander og i bestemte etniske miljøer har infiltreret, og jeg citerer, siger Frederik Vad, alle væsentlige sektorer i det svenske samfund. Og han kaldte den her rapport altså den vigtigste dokument, vi har. Var det ikke det, han sagde?
Mm.
Ja, altså og den her tale for den vigtigste tale, han havde holdt.
Mm.
Bagefter var der flere, der sagde, jamen det er jo ikke rigtigt, det der står.
Mm.
Hvad var det? Det var en rapport fra det kriminalpræventive råd i Sverige.
Ja.
Hvad var det, der egentlig stod?
Jamen, den handler om, nu er det ikke mig, der har dækket sagen, men det er Steffen Groth og Anton Geis, som især har skrevet om det. Men kort fortalt, så handler det jo om, at det er en rapport, der handler om muligere, altså folk, der faciliterer kriminalitet på en eller anden måde. Og det kan sådan set både være insider i myndigheder, der lægger information eller hjælper til på forskellige vis. Det kan også være folk i det private erhvervsliv, finansielle institutioner og så videre. Det er jo klart, når man jeg har jo også skrevet meget om organiseret kriminalitet.
Ja.
Man har jo brug for sådan nogle nøglepersoner, der ligesom kan hjælpe en med at komme igennem de rigtige systemer. Og der er altså kommet sådan en rapport, som jo viser, at der er et alvorligt problem med det i Sverige. Men det, der står i den rapport, er bare slet ikke det, som Frederik Vad siger.
Mm.
Det er det simpelthen ikke. For det første, så er der noget med, altså han taler om infiltration. Og det er ikke rigtigt. Altså forskerne har også selv været ude og sige, at det, han siger om rapporten, det passer simpelthen ikke. Og så har han jo så, som det også fremgår af dækningen i avisen, ikke? Så har han så hævet en anden rapport frem, som han så siger, skulle vise det, altså, som er fra det svenske politi, som han så ligesom påberåber sig som belæg.
Ja.
Den siger altså heller ikke rigtigt det, som han...
Nej, fordi han snakker flere tusind, og rapporten siger en gruppe på 700 personer, og det siger ikke noget om deres etnicitet, for eksempel, heller.
Nej, og til det så siger han så bare, og det er også en klassisk dansk figur, ikke? Det der så siger, nej, selvfølgelig gør den ikke det, for det er jo Sverige.
Ja.
Så på den måde, det synes jeg egentlig også understreger min pointe, man behøves faktisk ikke rigtig argumentere, man kan bare sige, om det er jo Sverige.
Ja.
Altså selvom det er jo virkelig et lidt absurd argument, når man selv står og siger, at det er det dyrebareste dokument, vi har, og bruger det som til at udbrede en påstand, som så ikke står i det, og så siger, men det er jo fordi, den er skrevet i Sverige. Altså,
ja.
Det er både et virkelig godt dokument, men så er det også et svensk dokument, som ikke tør sige sandheden af, vel det, der ligger
i det.
Det er sådan en sjovt paradoks. Men det er jo også en klassisk figur, ikke? Det der med, i Danmark siger vi tingene, som det er, i Sverige tør de ikke tale om problemerne, og jeg synes, hver gang at man læser om et eller andet, så er det i hvert fald tit, at fortællingen i danske medier har været, at de har været naive, at de har ikke vil indse problemerne, men nu begynder de at indse det. Den har jeg altså hørt virkelig, virkelig mange gange igennem siden 2015.
Ja.
Altså, så er det sådan, det er som om hver gang at de ligesom falder tilbage i naivitet og glemmer, at der ikke vil tale om problemerne, men nu begynder de at indse det.
Ja.
Hvor,
vi havde ret.
Ja, præcis. Det er altid det, der er pointen. Vi er gode.
Ja. Altså det, man vel kan konkludere på baggrund af det her, det er, sådan nogle gravejournalister som dig skal være eneste gang, at der bliver citeret noget i med et politisk øje med Sverige som argument, så skal man lige stoppe op et øjeblik og tjekke, er det helt rigtigt? Altså, det er jo det, der er sket i de her to tilfælde. Det er vel
ja,
men jeg synes, kvikke journalister?
Jamen, altså, jeg synes, i mit tilfælde skal man ikke engang være specielt kvik. Altså, det er, hvad hedder det, man kan sige, i det andet tilfælde, der er det trods alt en rapport, man skal bruge noget tid på at læse. Ja. Sådan noget. I det her tilfælde er det ret åbenlyst, at den svenske statsminister ikke har karakteriseret situationen som en borgerkrig. Så det var ikke, fordi det krævede noget stort gravearbejde.
Det mener du faktisk godt, at måske også, at vores justitsminister skulle have stoppet op et øjeblik
selv? Det er jo det, fordi det er faktisk det, jeg synes, er det sådan bekymrende, fordi man kan sige, altså, Frederik Vad-sagen og Peter Hummelgaard-sagen adskiller sig jo på den måde, at Peter Hummelgaard, han siger, okay, jeg noterer mig, at det ser ud til at være forkert, det jeg sagde.
Ja.
Frederik Vad, han kører jo bare på og henviser til en ny rapport, som så heller ikke rigtig giver mening.
Ja.
Det er jo en meget forskellig indstilling til fakta og til den offentlige debat. Så der synes jeg, der må man jo sige, at Peter Hummelgaard, han er lidt mere straight. Men det, ja, der jo ligesom er det ubekvem og interessante spørgsmål i den sag, det er, han er justitsminister, han har, dels er han jo ikke selv dum, og dels har han jo en hel masse folk. Han har en kæmpestor presseafdeling, han har rigtig mange højtuddannede embedsfolk, statskundskaber og jurister, som sidder og forbereder hans tiltag, hans taler, hans ord. Hvorfor er der ingen af dem, der ligesom har stoppet op og sagt, hov, vent lige lidt, altså, kan det egentlig passe? Har den svenske statsminister virkelig sagt, at der, altså, at der er borgerkrig i Sverige?
Ja.
Det er jo en vild ting at sige.
Ja.
Skal vi lige tjekke op på det? Men det,
videre,
det fortæller mig...
Er der ikke blevet sagt borgerkrigslignende tilstande nogle gange om et eller andet, der skete på Nørrebro?
Jo, det er jo noget, det er sådan noget, man kender, men decideret at sige borgerkrig.
Ja.
Altså, og han står jo... Nu er det alligevel lidt nær samarbejdspartner og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg tror, at forholdet til Sverige bliver ødelagt, men det er jo sådan diplomatisk ikke super heldigt at tage en anden statsleder til indtægt for noget, de ikke har sagt, og endda om noget så alvorligt. Men det, jeg bare synes, altså, det er jo selvfølgelig en eller anden form for spekulation, men det er i hvert fald bare min sådan instinktive tolkning af det, det er, at når ingen stopper op og spørger sig selv, om det virkelig kan passe, så er det fordi, at det passer så godt ind i det der meget dystopiske billede, som danske medier og politikere har malet i Sverige. Og som igen, det er ikke fordi, det er et grundløst billede, men jeg tror alligevel, at den sådan, at det billede, der sådan lagrer sig i den almindelige dansker, det er, at det lyder ikke så skævt, at der er borgerkrig i Sverige.
Ja.
Altså, det lyder ikke så skævt. Det, der jo så også er sådan, måske sådan lidt ubehageligt ved lige præcis det der med ordet borgerkrig, det er jo, at det er jo noget, der sådan i hvert fald traditionelt har været sådan en tankefigur længst ude på højrefløjen, ikke? Hvor man, også der, hvor man dyrker sådan nogle teorier om den store udskiftning.
Præcis.
Og altså
man
kan jo selvfølgelig have forskellige definitioner af hvad er det så for en borgerkrig og hvem er den imellem og sådan noget, men der er i hvert fald ikke så langt fra at bruge den retorik og så til at nogen længere ude på højrefløjen ligesom kan føle sig bekræftet i, at her er faktisk en borgerkrig mellem forskellige befolkningsgrupper, altså mellem hvad kan man sige, en oprindelig befolkning og indvandrere. Og prøv at tænke på, hvis det var det, der var konklusionen, hvad er det så for nogle midler og metoder, der kan... Altså, hvad er svaret på en borgerkrig?
Mm.
Hvad gør man med sine fjender i en borgerkrig?
Ja.
Vi skal også huske, at Sverige er jo et land, der er jo en relativt stærk sådan yderliggående højrefløj i Sverige. Der var lasermanden, som gik rundt og skød rimelig tilfældigt folk, som så ud til at have en anden baggrund. Og der har været en efterfølger, en der hedder Peter Mangs, som har prøvet på noget af det samme. Så der er...
vel også nynazistiske grupper, der i højere grad har benyttet sig af vold, end det vi har set herhjemme,
helt klart,
for eksempel. Ikke?
Helt klart. Der var jo på det svenske folkemøde for noget tid siden... var der jo en fra det her, som hedder Nordiska Motståndsrörelsen, som er en nynazistisk gruppering, som slog en ihjel. Mm. Og der har også været fremme, at det menes, at han faktisk var ude efter partilederen for Centerpartiet. Så der er ligesom, jeg synes, det er helt fair at have, altså selvfølgelig skal man have en diskussion af, hvad er det, der sker i Sverige, hvad er grundene til det, hvad kan man gøre ved det, altså sige tingene, som de er, det er jo helt fint, det kan ingen være uenig i, men vi skal virkelig være forsigtige med, hvad det er for en retorik, vi bruger.
Ja.
Det er ikke i hvert fald et uproblematisk udtryk at begynde at bruge.
Nej.
Så var det jo også forkert.
Så det var, hvad vi nåede. Tusind tak, Lasse Skov Andersen.
Selv tak.
Er det upassende, at vi grinede, når det alligevel var alvorligt? Det må Rasmus lige se, om han lige kan rette op på. Og velkommen til dig, Jørgen Sten Nielsen.
Tak skal du have.
For nylig der fik klimanetværket We Don't Have Time nallerne i et lækket dokument. Hvad var det for net, Jørgen?
Det var et dokument forfattet af formanden for det europæiske råd, altså samlingen af EU-landenes regeringer, Charles Michel, som var den foreløbige ordlyd til det, man kalder EU's strategiske dagsorden for de næste 5 år. Hver 5. år, så vedtager man sådan en strategisk dagsorden med de vigtigste pejlemærker og prioriteringer for EU. Så vi er lige ved at løbe ud af den, der blev vedtaget i 2019 og handlede om perioden 2019-2024, og nu skal man vedtage en ny.
Og grunden til, at det lige nok det var et klimanetværk, der fik det læk, var, at det var påfaldende, at klima faktisk optræder en gang i dokumentet, altså ordet.
Ja, ja.
Og det var i forbindelse med noget klimatilpasning?
Ja, altså det er nærmest en sætning om, at vi må lære at leve med det. Ikke? Ja. Sætningen siger helt præcist, at vi skal forberede os på de nye realiteter, der følger med klimaforandringer. Det lyder som noget med klimatilpasning. Ja. Altså det at leve med det. Ikke?
Ja. Miljø optræder som ord en gang.
Ja, i en sammenhæng, der hedder, at EU skal fremme et forretningsvenligt miljø. Og det betyder noget andet, end vi plejer at tænke på, når vi hører det ord.
Det gør det nemlig. Og det er i ret skrigende kontrast til den strategiske plan, vi nu lægger bag os. Hvordan optræder de emner der?
Altså den plan, som udløber her snart fra 2019, den havde sådan, som jeg husker det, 4 hovedkapitler. Et specielt kapitel handlede præcis om det grønne, klima, biodiversitet, natur, miljø, forureningsbekæmpelse. Den havde det hele med som en særlig hovedprioritet for EU. I år findes der ikke sådan en særlig grøn søjle eller grønt kapitel. I stedet for er der den allerførste prioritet eller kapitel handler om Europas sikkerhed, det vil sige om oprustning, større militærbudgetter. Så er der et hovedafsnit, som handler om større konkurrenceevne. Der er hovedvægt på at bremse illegal immigration, som man kalder det, altså indvandring. Mm. Og det her med miljø, ordet findes ikke, men altså emnet er sådan pakket meget, meget ind i noget, der handler om et erhvervsvenligt klima eller fremme erhvervslivets vilkår.
Ja.
Så der er ikke noget længere, der hedder et grønt fokus. Det, der har været EU's store flagskib de sidste adskillige år, European Green Deal, findes heller ikke i, jeg tror ikke, det er aflyst, men det er ikke nævnt i det, der er den nye strategi.
Nej. Og du skriver også på både en leder og en artikel, man kan læse i ugens avis, at det egentlig er meget godt i overensstemmelse med det arbejde, man har set, eller mangel på samme på de her områder i EU-regi i de seneste måneder. Kan du ikke lige sætte
Jo, altså vi har oplevet de sidste halvårs tid, at flere store grønne sager på EU's dagsorden er blevet enten aflyst eller udskudt, eller svækket i deres udformning. Det gælder den her store naturgenopretningslov, som vi alle troede var vedtaget, men hvor det enkelte land fik kolde fødder og dermed fjernede flertallet. Så nu er den væk eller udskudt, til vi får en nyt parlament og en ny kommission. EU's kemilov er blevet taget af bordet. EU's opstramning af pesticidstrategien er blevet taget af bordet. Og sådan er der flere ting, som ligesom er blevet udvandet. I lyset af, at vi står foran et parlamentsvalg, hvor nogen frygter, at højrefløjen vinder en masse stemmer. Højrefløjen, som har været meget kritisk over for de her miljøsager.
Ja, og det er vel den ene side af det, men du fremhæver så også den anden, der er, at det er i lyset af 2 krige.
Ja, altså vi står jo i en anden geopolitisk, økonomisk og også, hvad skal man kalde det, demokratisk situation, end vi har gjort før. Ikke? Vi har 2 krige, som presser Europa og sætter en dagsorden om at passe på vores egen sikkerhed og opruste og, hvad skal vi sige, øge afskrækkelsen i forhold til Rusland, som helt tydeligt spiller en rolle. Ikke? Vi står også i en situation, hvor bekymringen for illegal indvandring er vokset, og vi står i den her situation, hvor vi oplever protester fra bestemte grupper i samfundet, typisk vrede landmænd, mod de grønne tiltag. Så det er flere forskellige ting, som virker på samme måde, nemlig i retning af at presse det grønne ud af dagsordenen.
Ja. Altså, det her det er et arbejdspapir, men Det er jo ikke strøtanker.
Nej, det er det ikke. Altså, Charles Michel han inviterede til forhandlinger om det her i juni sidste år, og siden da har landenes regeringer, deres statsminister, mødtes i forskellige små og større sammenhæng og snakket videre om, hvad der skal stå. Det sidste møde var for en lille gruppe lande, hvor Danmark var et af dem, i sidste uge i Wien, hvor Mette Frederiksen gik for møde og sagde tak for et fint møde. Det er vigtigt, at vi snakker om Europas sikkerhed. Så ud fra det kan man gætte på, at også der har sikkerheden været sådan prioritet nummer et.
Ja. Du har selvfølgelig prøvet at få fat i Mette Frederiksen for at få en kommentar uden held, men hun har faktisk reageret på det i Europaudvalgsmødet.
Ja, hun skulle forelægge Danmarks position til det topmøde, som har fundet sted onsdag og torsdag i den her uge for Europaudvalget. Det er sådan en fast rutine, at man ligesom siger til folketingspartiet, at det her vil vi gerne sige, at det er i orden. Ja. Og der blev hun presset af især de radikale til at forklare, hvad vi mener om den her nye strategi og det grønne. Og det hun sagde var, at hun mener da også, som flere hjemlige partier gør, at den nye strategi skal have sin egen grønne søjle, var hendes udtryk. Mm. Og så kan man tolke på, hvad der ligger i det. Mm. Det er ikke sådan et ord, der indgår i papiret, men det kunne være, at hun mener, at det skal have et selvstændigt grønt kapitel, ligesom den eksisterende strategi. Mm. Hvad der kommer ud af de forhandlinger på EU-topmødet, ved vi i talende stund ikke, fordi topmødet er stadigvæk i gang.
Ja.
Men man skal være færdig med at forhandle det her til juni, og altså vedtage den overordnede plan, som skal ligesom binde vores prioriteringer de næste 5 år.
Ja. Altså man kan jo ikke lade være med at tænke, hvis man bare kan klaske et eller andet kapitel ind i røven, så gør det jo vel alligevel ikke nogen kæmpe forskel, hvis det ikke er det, man arbejder med. Altså hvad er betydningen reelt af et papir som det her?
Det er rigtigt. Det er på ingen måde noget sådan juridisk bindende. Men altså, man kunne jo se med den sidste strategi fra 2019, som havde det her, The Green Deal i centrum, at det virkelig har præget EU-parlamentet som ministerrådet og kommissionens arbejde i høj grad indtil her på det allerseneste. Ikke?
Ja.
Så det sætter jo retning for det, man skal diskutere. Ja. Om ikke andet er det et papir, som vi andre borgere i EU kan holde op for vores stats- og regeringschef og sige, det har I jo lovet at tage jer af, ikke?
Ja.
Hvor er det blevet af?
Ja. Vi går jo imod et parlamentsvalg lige om lidt. Altså, hvad er dine tanker om, hvordan det grønne område kommer til at optræde i forbindelse med det valg?
Jeg tror, det bliver centralt i den forstand, at det bliver et område, man slås voldsomt om. Det bliver ikke et område, som har en masse medvind, men et område, som der virkelig er gnister i luften omkring.
Ja.
Fordi vi ser den her bølge af befolkningsgrupper, som er meget bekymrede for det grønne, fordi de føler sig truet på deres levebrød, typisk landmændene. Ligesom vi ser en anden gruppe i befolkningen være stærkt bekymret over, hvad der sker med biodiversitet og klima. Ikke?
Ja.
Så det bliver et emne, hvor slagsmålet bliver tydeligt. Og hvem der vinder det i form af, hvordan vælgerne stemmer, det må vi vente og se.
Det er jo det. Tusind tak, Jørgen Sten Nielsen.
Selv tak.
Hej Rune.
Hej Anna.
Det er en af de uger, hvor at vi har optur på en rimelig tragisk baggrund. Er det ikke sådan der?
Jo, jeg var til, og det er ikke det her, det er ikke opturen, ikke, at jeg har været til Børsens topmøde, men mandag, der var jeg til sådan et super topmøde, som Børsen og McKinsey holdt, fordi jeg gerne ville se den tidligere amerikanske vicepræsident Mike Pence.
Vi taler her Avisen Børsen,
ja, det er bare
folk i andet børshumør.
Ja. Når de havde sådan et summit, hvor Larry Summers, den rædselsfulde økonom magiker fra 1990'erne, og Mette Frederiksen, vores statsminister, var der. Og så var Mike Pence der, den tidligere amerikanske vicepræsident. Og der var en ret sjov, den starter interviewet med, hvor Bjarne Corydon interviewer Mike Pence på scenen. Det starter med, at han siger, nu sidder vi jo alle sammen her og frygter for Israels svar mod Iran. nu sidder vi alle sammen her og tænker, åh, mådehold, mådehold, restraint. Mm-hmm. Og så spørger han Mike Pence, hvordan ser du det, der skal ske nu? Og det var ud fra, at vi sad jo mig og alle de andre business leaders. Altså, vi var CEOs, ikke?
Yes.
Og alle havde det bare sådan, alle var bare sådan, stemningen var, lad ikke Netanyahu gå amok. Lad det her forblive under kontrol. Og så starter Mike Pence med at sige, jamen Israel skal svare meget voldsomt tilbage. Der mangler afskrækkelse i den her verden. Der mangler afskrækkelse i den her verden. Og grunden til, at Hamas gjorde, hvad de gjorde, grunden til, at Iran gjorde, hvad de gjorde, grunden til, at Putin gjorde, hvad han gjorde, det var, der manglede afskrækkelse. Og Iran, de har så længe pisset på os. Og i det øjeblik, det går op, at der sidder Mike Pence, den forhenværende amerikanske vicepræsident, og repræsenterer et meget, meget bredt synspunkt i USA, i kongressen, der blev jeg så glad for, at Joe Biden, USA's præsident, umiddelbart efter angrebet, sagde til israelerne, USA vil ikke deltage i noget militært modsvar.
Ja.
Og det slog mig der, hvor stor en melding det egentlig er, fordi der har jo været stemmer i USA, altså jeg er jo helt tilbage faktisk fra ambassadebesættelsen i 1979-80, som har ønsket angrebet på Iran. Ja. Og de har aldrig fået så god en anledning til det, som de har nu. Så det er han præsident, der siger, vi vil ikke krigen mod Iran, der aktivt vælger krigen fra på et tidspunkt, hvor de har muligheden for det. Det er faktisk optur.
Ja.
Og det er ikke fordi min kone er flygtet fra i Iran. Jeg hader deres regime. Jeg hader at høre dem tale om palæstinenserne. Jeg brækker mig over det. Prøv at høre. Det her er et regime, der skyder gummikugler i øjnene på piger, fordi de går uden slør. Det er et regime, der hænger dissidenter fra kraner. At vi skulle på nogen måde tro, at de føler en skid med palæstinenserne. Palæstinenserne for dem, det brækker til at påføre deres fjender smerte. Det er intet andet. Altså, palæstinensernes blod, det er iranernes kapital. Altså, jeg foragter det regime, jeg foragter deres spil, men det, at der i det her moment, hvor alle går over gevind, iranerne har aldrig angrebet Israel før. Iranerne spiller et andet spil. Iranernes spil er at stå på sidelinjen og vinde magt ved, at de andre taber. Man siger jo, at iranerne vandt krigen i Irak, fordi de jo ikke til stede. Man siger, at iranerne vandt i Syrien. Så det er et stort skridt, at de angriber en suveræn stat. Og det ikke har udviklet sig til en stor krig endnu. Og at vi har en amerikansk præsident, der er så cool. Og vi har jo sagt tusind grimme ting om Joe Bidens Israel-politik, som er katastrofal. Men det her, det var optur.
Optur. Rune, jeg skal lige, fordi i den her lille uge, der er gået siden Irans angreb, der synes jeg, at jeg har stødt på mange forskellige udlægninger af, hvad Irans motiv var, og hvem der er kommet ud af, som sejrherre efter det her. Var det et flop, at de blev skudt ned, de der? Var det hele tiden Irans plan, at de bare lige ville markere alt det der? Altså, det er mange store spørgsmål,
ja.
Men kort analyse af, hvad var egentlig deres intention, og opnåede de det?
Jeg spurgte engang Herbert Pundik, tidligere medarbejder på Information, som også en kort periode var chef for politikken, men som er virkelig en af de bedste analytikere af Mellemøsten, jeg nogensinde har mødt. Jeg spurgte ham engang, hvilket regime, der var sværest at læse af dem, han havde mødt, og så han sagt, det er iranerne.
Yeah.
Fordi iranerne ved altid, hvad vi tænker, og vi ved aldrig, hvad de tænker. Og de, altså det der, som vi kalder i strategic ambiguity, strategisk ambivalens, som vi ligesom tror, vi har, det er iranerne verdensmestre i. Så det vil sige, de er så gode til, at du ikke kan læse dem.
Ja.
Så den ene udlægning, den er, iranerne ønsker et krig. Det iranerne altid plejer at gøre, når de bliver udsat for angreb eller ydmygelse, som for eksempel da Qasem Soleimani blev dræbt af Trump styrker, skal jeg sige, i slutningen af 2010'erne. Der går de ud og siger, at vi laver et kæmpe modsvar. Shaitone-regime, det hedder USA på persisk. Shaitone-regime. Makhbar Amerika. Det får der tordentale, og så rammer de en amerikansk militærbase med 100 missiler. Men der er ingen mennesker, der kommer til skade. Og det plejer at være det, de er gode til. Det er det modsatte af at speak softly og carry a big stick. Det er at tale som død og helvede. Og så lave en lille bitte markering med en lille kæp. Og det vil jeg også tro som udgangspunkt, at deres interesse her, det er at lave noget, som de kan kalde tordenbomben. Operation True Promise, som de kaldte det. At de gerne vil have et brag og ingen skade. Ja. Fordi iranerne ved godt, at kommer du ind i en krig, så taber du. Deres modus er for alle mulige andre til at gå i krig, og så eskalerer de konflikter. Men hvis du så alligevel... Så udgangspunktet, den ene analyse er, det er et telegraferet angreb. De meddeler det lang tid i forvejen til nabostaterne, at vi kommer til at sende nogle droner hen over jeres luftrum, så de ved, at det flyder videre til Israel og til USA. De sender droner afsted, som flyver 200 km i timen, altså som skal over 1000 km. Prøv at tænke på, at de sender det så langsomt, så Joe Biden han kan nå fra Delaware.
Sleepy Joe.
Han kan nå fra Delaware, hvor han er hjemme, ind i The Situation Room i det Hvide Hus. Og det tyder på, at de gerne vil det store brag og meget lidt skade.
Ja.
Men hvis du så ser på, hvor meget de egentlig... Altså, de har sendt over 300 missiler og droner afsted. At det er virkelig, virkelig, virkelig meget, de sender afsted. Det er... Og det er jo de samme droner, som Rusland bruger i Ukraine og forretter ret stor skade med. Og det, de rammer en militærbase en lille smule, og så er der en pige, 7-årig pige, der stadigvæk ligger på hospitalet, som bliver ramt af en nedskudt drone. Ja. Så det er så at sige afledt. Jeg tror alligevel, at gerne de ville have haft større effekt på materiel. Jeg tror, de havde håbet at ramme noget mere materiel. 99% af det, der nåede frem til Israel, blev skudt ned. Og det frygtelige for iranerne er, at Israel jo her var helt tæt på deres allierede. Ikke bare USA og Storbritannien, som hjalp dem, men også Jordan. Jordan, som jo ellers har været meget pro-palæstinensisk, hvor over halvdelen af befolkningen er palæstinensisk, var med til det. Så de fik faktisk samlet nogle arabiske allierede omkring Israel og fik mobiliseret støtte omkring Israel. Gik fra at være regionens forbryderstat til at være offer for Iran.
Yeah.
Og Israel fik genskabt troværdigheden omkring The Iron Dome, det uovervindelige, det uindtagelige. 99% af de missiler og droner, der nåede frem, blev skudt ned. Så det vil sige, at de blev fuldstændig afvæbnet. Og ifølge Wall Street Journal, det er selvfølgelig en amerikanske kilder, der over halvdelen af droner og missiler nåede ikke frem, fordi de faldt ned undervejs. Så mit bud vil være, så der de to, den ene er stort brag, ingen skade. Iranerne har svaret igen, uden at rode sig ind i en krig. Kæmpe triumf. Den anden udlægning er at sige, nej, fordi det, de egentlig fik gjort her, det var faktisk, at de fik udstillet, hvor svage deres egne missiler er, hvor stærkt Israels luftforsvar er. Og det vil sige, at Iran mister afskrækkelse ved at gøre det. Og så mener jeg katastrofen for iranerne. Katastrofen for iranerne er, at du flytter fokus fra Israel som aggressor til Israel.
Præcis.
Fra offer.
Ja.
Og Netanyahu, israelerne, efter alt at dømme Israelerne, de ikke tager ansvaret for det, de skød jo, de sendte missiler afsted mod Irans generalkonsulat i Damaskus den 3. april, hvor de rammer, hvor de dræber 7 medlemmer af Revolutionsgarden, og 2 af dem er ledere. Og det er klart en provokation fra Netanyahu. Jeg kender heller ikke hans motiv, men jeg vil gætte på, han laver et angreb på det, der de facto er Irans territorium, for at få dem til at svare igen.
Ja. Yeah.
Altså Israel går fra at være aggressor til at være offer. Og vigtigere nu tror jeg, det er, at i Vesten forstår vi ikke, at Israel føler sig truet, fordi vi ser, at de er regionens eneste atommagt. De er allieret med verdens største militære stormagt. De er på alle mulige måder overlegne. Så sådan ser vi det, men israelerne siger altid selv, at vi omringer fjender.
Yeah.
Prøv at se på den anden side, vi omringer fjender. Og det vil sige, billedet af den fuldstændig barbariske aggressor, som udløser noget, der er fuldstændig sindssygt med vores våben og støtte i Gaza, er nu til, hold kæft, de er omringet af fjender. Så om iranerne har lavet stor brag og ingen skade, eller om de faktisk har ville vise, at de kunne rigtig slå, det kan jeg ikke,
nej,
det kan
nej.
Jeg ikke sige, og det er en del af deres play. Det er det, de er gode til. Det er hele tiden, du kan jo aldrig aflæse dem. Mm. Aldrig aflæse dem. Og du kan i hvert fald ikke forstå dem, hvis du ikke kan persisk. Men jeg synes, de står svækkede tilbage.
Iranerne.
Ja, helt
det
klart.
Det vil sige, ja.
Ingen tvivl. Altså, fordi israelerne er uovervindelige. Nu har den der, israelerne er uovervindelige igen. Og det der med, at afskrækkelsen mister jo sin effekt, hvis du har gjort det. Det der med, at de har aldrig angrebet.
Ja.
Altså,
ja.
Du, den dag, du har gjort det, kan du ikke true med det.
Nej.
med det længere. Så, ja, jeg synes,
så er der bare atomvåbenprogrammet.
Ja,
præcis. Tilbage. Ja.
Så iranerne er ekstremt svære at læse, men Israel står en lille smule stærkere, og iranerne står en lille smule svagere. Eller iranerne står noget svagere, og vi holder alle sammen vejret.
Ja, fordi det sidste er vel ikke sagt i den sag,
nej.
Eller hvad det hedder.
Og så kan jeg sige noget, som vil være interessant, tror jeg, for vores lyttere. Det er, at der er jo nogle af dem i Iran, der jubler over angrebet, som gør det, fordi de håber på, at israelerne vil svare igen. Der er rigtig mange af dem, der demonstrerede efter Mahsa Amini døde i politiets varetægt, som håber på det israelske angreb. Der er rigtig mange af dem, som siger, at det er det eneste våben mod vores eget regime. Det er så fucked up situationen.
Ja, det må man sige. Rune, lige før jeg slipper dig og slipper lytterne. I dag, hvor vi optager torsdag, der starter simpelthen valget i verdens største demokrati, Indien. Og vi har lagt ret i kakkelovnen for at dække det intenst. Kan du ikke lige sige lidt om det?
Jo, men altså Indien, og du kender jo Indien bedre end nogen andre i det her studie, Anne.
Og min hund er han der også.
Hvad hedder det? Jamen, altså, ja, Narendra Modis projekt i Indien er jo et af de mest interessante politiske eksperimenter i de sidste 50 år. Mm. Fuldstændig afskyeligt for mange i Vesten, men fuldstændig uafviseligt, det har realiseret nogle drømme for Indien. Verdens største demokrati, valget kommer til at forløbe her fra slutningen af april til starten af juni, en enestående politisk begivenhed. Indien er et nyt land, et helt andet land, end det var i postkolonialiseringsfasen. Så vi har Lasse Karner, vores mand i Asien, som er på stor reportagerejse. Vi har den helt vidunderlige Ravinder Kaur, forfatter til den af Financial Times udråbte årets bog, 2020 Brand New Nation, til at skrive for os også. Så har vi analyser og kulturstof, det store lager, og jeg vil bare sige til lytterne, i lageret, der skal I søge på Anna von Sperling Indien, så bliver det rigtig, rigtig lækkert.
Den opfordring er hermed givet videre. Og så har vi ikke mere for denne gang. Bare lige at sige, at hvis du følger med for eksempel i vores Indiens-dækning og alt det andet, så gå lige ind og skriv dig op til en måned gratis, hvis du ikke allerede er så heldig at få avisen. Og det var alt, hvad vi havde for denne gang. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet, det var klippet af Rasmus Bo Sørensen. Ha' en dejlig weekend.